Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayon dito si Lieutenant John Lamug sa Philippine Consulate sa Melbourne. Siya ay mula sa Philippine Navy. Una sa lahat, congratulations, 125 years ng Philippine Navy.
Yes ma'am, thank you din po. Ako po si Lieutenant John Lamug, ang Philippine Seconded Officer to the Defense International Training Center, where I represent the Armed Forces of the Philippines.
At gaya nga ng nabanggit mo kanina sa talakayan, matagal nang nangyayari ang exchange na ito kung saan mga kinatawan ng sandatahang lakas ng Pilipinas ay pumunta rito para magsanay at mag-aral.
Tama po yun ma'am. So under ng Defense Cooperation Program ng Australia, which actually precedes even the creation of the post that I have now, we have had a lot of members of the armed forces coming to Australia to undergo various training that would include training for specific military skills. But at the same time, we have had members of the armed forces as well undertaking civilian courses in Australian universities under the Defense Cooperation Program. Strategic partnership po.
Itong strategic partnership na to sa paglaan ng mga taon, sa tingin mo ba ay malaki ang naitutulong niya sa Pilipinas sa pag-usad natin bilang isang bansa sa usapin ng pambansang tanggulan?
Sa tingin ko po ma'am, marami siyang naidulot sa atin. Kasi halimbawa, halintulad natin for example sa specific program ng ating Philippine Fleet, no? Dahil nagkaroon po tayo ng mga bagong barkong pandigma na may kapabilidad na wala tayo nung mga nakaraang mga taon, po-provide po sa atin ang Australia ng mga training programs related po sa skills necessary to man those ships. And at the same time po, obviously exposing members of the armed forces to the way they conduct training in other settings would enable us to upgrade or improve or learn from their best practices, which definitely will help in our efforts to modernize our armed forces of the Philippines.
Tung una pag sinasabi nating tulong, pagkadalubhasa at mga iba pang mga aspeto ng pag-usad ng isang bansa. Madalas nakasandal tayo sa Estados Unidos. Pero nitong mga huling taon, parang palawak na ng palawak ang pakipag-ugnay natin sa Australia.
Nagsimula po kasi yung mga activities na ito sa pag-establish natin ng sinasabi nating international military affairs sa armed forces natin. Actually, under the Department of National Defense din. Pero specifically, ang nag-execute po niyan isang ating armed forces. Kasi po, nakikita natin na maraming transnational threats, hindi lang in terms of hard military issues, but also things like transnational terrorism, even humanitarian assistance and disaster response activities. So lahat po niyan, kung titingnan natin, nagsimula po yung pagpapalawak sa role ng armed forces post-Cold War. Ano po? Kung saan dati, talagang military to military, defense to defense activities ang labanan. Pero ngayon po kasi, marami ng roles ang ating armed forces. And a lot of these roles would require international cooperation, especially among neighbors. Kaya po natin pinapalawak yung ating ugnayan sa mga ibang sandatang lakas.
So, gano'ng kahalaga ang mga pagsasanay at pag-aaral dito na nakita mong nagamit na natin? Dahil nabanggit mo kanina, ang ilan sa mga namumuno o namuno ay nagsanay dito sa Australia.
Bilang nabanggit ko po kanina, ang mga pagsasanay na ito nakakatulong para mapalawig ang ating kaalaman, para hindi lang tayo ma-stuck sa kung ano yung mga nakasanayan natin. So sa tingin ko, binubuksan nito it opens our horizons to a better way of conducting business in the armed forces.
Ang posting mo bilang kinatawan ng Pilipinas ay tuwing ikalawang taon nagbabago.
Opo, 2 years po yung aking posting.
So umiikot siya sa military, sa Navy?
Umiikot po siya sa tri-service na sinasabi namin, sa Army, sa Navy, sa Air Force. So ang kapalitan ko po, ang aking pinalitan ay galing po sa Philippine Army at ang aking kapalitan ay manggagaling naman sa Philippine Air Force.
Panghuli, Lieutenant, ano naman ang natututunan ng Australia mula sa atin sa Pilipinas?
Ayan, maganda pong tanong yan. unang-una po, di ba, ang alam natin ng Australia, napaka-straightforward ng kanilang culture. Walang paligoy-ligoy. Sa tingin ko po, hindi lang sa Pilipinas sila natututo, kundi sa lahat ng estudyante na pumapasok sa Australia. So ang sa tingin ko po, mahalagang natututunan nila sa atin is yung pag-intindi rin ng kultura. Pero at the same time, dahil nga nabibigyan sila ng oportunidad na makipagsanay sa atin, halimbawa sa Pilipinas, from an operational perspective po ng militar, maganda po yun kasi alam nila ang kanilang haharapin kung sakali mang magkaroon ng aberya sa hinaharap.
Maraming salamat, Lieutenant John Lamog ng Philippine Navy.
Maraming salamat din po, ma'am.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.